Salam. Bugün Paris'in kino alemindeki o valehedici, çox xüsusi yerini araşdıracağıq. Yəni, niyə bu şəhər dünyanın ən çox çəkiliş aparılan məkanlarından biri olub və necə olub ki, sadəcə bir fon olmaqdan çıxıb, özü bir personaja çevrilib. Gəlin baxaq.
Bəli, salam. Paris həqiqətən də sadəcə gözəl bir mənzərə deyil filmlər üçün. Kinematografiyanın, belə deyək, doğulduğu yerlərdən biridir. Həm texniki, həm də bədii yeniliklərin mərkəzi olub və əlbəttə saysız-hesabsız hekayəyə ilham verib, verməkdə də davam edir.
Elədir. Məqsədimiz də elə budur ki, Parisin kino tarixindəki o vacib məqamları, dönüş nöqtələrini anlayaq və qlobal kinoya təsiri necə olub, indi necədir?
Bəli, başlayaq.
Başlayaq. Deməli, tez-tez deyilir ki, Paris dünyanın ən çox film çəkilən şəhəridir. Bu, təkcə indiki populyarlıqla bağlı deyil. Kökləri çox dərindir. Hər şey, demək olar, 1895-ci il dekabrın 28-də başladı. İlk ictimai kino nümayişi.
Məhz Parisdə. Baxmayaraq ki, film özü, o məşhur La Sortie de Luin à Lyon, yəni Lyon-dakı fabrik çıxışı idi, amma kinonun kütlə qarşısına çıxdığı yer Paris oldu. Bu çox önəmli detaldır.
Bəli, məhz Paris və demək olar ki, dərhal sonra səhnəyə Georges Méliès kimi dahi insanlar çıxdı.
Ay sağ ol. Méliès, o əslində Parisdə kino sənət anlayışını yaratdı. Yəni, hekayə danışmaq, vizual effektlər, fantaziya bunları kinoya gətirdi. İlk film studiyalarından birini qurdu. Ondan əvvəl filmlər daha çox, necə deyim, sənədli kadrlar idi.
Düzdür. Sadəcə hərəkət edən şəkillər toplusu kimi idi bəlkə də. Méliès isə ona bir sehir qatdı. Sonralar, məsələn, 1930-cu illərdə Hollywood artıq güclənirdi, amma Paris yenə də yenilikçi idi. İlk səsli filmlər Avropada məhz 1927-28-ci illərdə Parisdə göstərildi.
Bəli, texnoloji tərəfdən də öncülü idi. Sonra fransız realizmi də burada gücləndi. Gündəlik həyat, sosial məsələlər, bunlar ön plana çıxdı. Və bu yenilikçi ruh davam etdi. Məsələn, 60-cı illər.
Yeni dalga. Nouvelle vague.
Bəli, yeni dalga. Bu, ümumiyyətlə, dünya kinosunu silkələdi. Godard, Truffaut. Bu adamlar Paris küçələrini öz çəkiliş meydançalarına çevirdilər. Az büdcə, real məkanlar, klassik qaydaları belə deyək, qram bir üslub. Tamamilə inqilabi idi.
Hə, çox fərqli bir enerji gətirdi. İmprovizasiya çox idi, deyəsən.
Elədir. Dialoglarda, çəkiliş tərzində və texnoloji tərəfdən bir yenilik də var. Avropada ilk ictimai rəqəmsal kino nümayişi, bu da 2000-ci ildə Parisdə oldu. Philippe Binant tərəfindən.
Görürsəm, Paris həmişə bir addım öndə olmağa çalışıb sanki. Bəs filmlərin özündə Paris necə təsvir olunub? Məsələn, yadıma düşür Hotel du Nord, 1938-ci il filmi.
Hə, Marcel Carné və Arletti'nin o məşhur sözü.
Atmosfer, atmosfer, Esküjeyn göld atmosfer. Bu artıq bir ifadəyə çevrilib, elə deyilmi? Parisin o özünə məxsus abhavası ilə bağlı.
Tamamilə. Hətta film əsasən studiyada çəkilsə də, o Saint Martin kanalı kənarındakı otel indi də bir növ ziyarət yeridir kino sevərlər üçün. Parisin fərqli dövrləri də filmlərdə çox güclü əks olunub. Məsələn, işğal dövrü.
Bəli, o çətin illər.
Məsələn, La Traversa de Paris, 1956. O dövrün gərginliyi, qara bazarı, insanların yaşamaq mübarizəsi. Paris küçələrində çox real təsvir olunub. Sonra Truffaut'un Le Dernier Metro, 1980, filmi var. Teatr dünyası fonunda müqavimət.
Və əlbəttə, Paris Pulitzer, 1966. O da Parisin azad edilməsindən bəhs edən epik bir filmdir. Bu filmlərdə Paris sadəcə arxa plan deyil, həqiqətən hadisələrin içindədir.
Düzdür. Şəhərin özü də bir personaj kimi çıxış edir. Daha müasir dövrlərə gəlsək...
Məsələn, 90-cı illər. Cédric Lapchin Çakunşerş Sonşa filmi, Böyük şəhərdəki tənhalıq, amma eyni zamanda qonşuluq, həmrəylik, çox səmimi bir film idi.
Hə, çox həyati idi. Və təbii ki, 2000-lərin əvvəli, Ameli, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Ah, Ameli, bu film bir fenomen oldu. Sanki Paris'in biraz daha sehirli, daha nağılvari bir versiyasını təqdim etdi dünyaya. Montmartre, o filmdən sonra tamam başqa cür populyarlaşdı.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə çox böyük uğur qazandı. Və bu da göstərir ki, beynəlxalq kinoda Parisə heç vaxt biganə qalmayıb. Çox fərqli rejissorlar, fərqli janrlar.
Woody Allen, məsələn, To Lemon Di I Love You-da Paris'də musiqili səhnələr var idi. Sonra Midnight in Paris tamamilə Paris nostaljinasıdır.
Belədir. Və ya Baz Luhrmann'ın o çox rəngli, parlaq Moulin Rouge filmi. Tamamilə fərqli bir estetika. Yaxud Da Vinci Pod, Louvre Muzeyi, Saint-Sulpis Kilisəsi, bütün o sirli məkanlar.
2006-cı ildəki Paris JTM layihəsi də çox maraqlı idi. Fərqli rejissorlar, fərqli məhəllələr, qısa hekayələr.
Bəli, 21 rejissor, 12 fərqli millət. Bu, şəhərin o çox üzlülüyünü, hər küncünün başqa bir hekayə anlada biləcəyini göstərirdi. Çox gözəl bir mozaikaydı.
Və siyahını uzatmaq olar əslində. Klassiklər, Abu Tussuflin, O Enerjisi, Le Quatre Sans Coupe-dakı Antoine Duanel'in Paris'dəki tənhalığı.
Və ya Hollywood'un Paris'ə baxışı, An American Apari, Jean Kelly, Rənglər, Musiqi, Rəqs. Daha sonra Before Sunset, iki insanın Paris küçələrində gəzərək söhbət etməsi. Çox romantik.
Inception-dakı o qeyri-adi Paris mənzərələri də yaddan çıxmaz. Şəhərin altını üstünə çevirirdilər sanki.
Hətta animasiya filmləri də Paris'dən kənarda qalmayıb. Disney'in Les Aristochats-dakı pişiklərin macəraları.
Və ya Le Bossu de Notre Dame, Notre Dame kilsəsi.
Pixar'ın Ratatouille'si. Siçovul Remy'nin aşbazlıq arzusu Paris'də gerçəkləşir. Bu da şəhərin o qastronomik tərəfini vurğulayar. Bir də fransız istehsalı Un Monstre à Paris var.
Bütün qunlar göstərir ki, Paris'də çəkilişlər deyəsən heç dayanmır. Mənbələrdə qeyd olunur ki, hər gün orta hesabla 10 fərqli çəkiliş gedir şəhərdən. Bu, çox böyük rəqəmdir.
Bəli, olduqca aktiv bir mühitdir. Məsələn, 2013-cü il üçün statistik məlumatlar var idi. 113 bədii film, 116 televiziya filmi, 145 qısa metrajlı film. Bunlar təkcə böyük layihələrdir. Üstəlik sənədli filmlər, reklamlar, musiqi klipləri, tələbə işləri.
İctimai yerlərdə çəkiliş əsasən pulsuz olur deyəsən?
Küçələrdə bəli, əsasən icazə almaq kifayətdir. Amma tarixi abidələr, muzeylər, katakombalar, bəzi parklar, hətta qəbristanlıqlar buralarda çəkiliş üçün ödəniş tələb olunur. Və bu da şəhər büdcəsinə ildə təxminən 500-700 min avro civarında gəlir gətirir.
Maraqlıdır. Deməli, həm mədəni, həm də iqtisadi təsiri var. Bir də Parisdə Forum des Images var. Əvvəlki adı Videothèque de Paris idi. Orada deyəsən, məhz Parislə bağlı çox böyük bir film arxivi var.
Bəli, çox zəngin bir kolleksiyadır. Parislə bağlı çəkilmiş demək olar ki, hər şeyi orada tapmaq mümkündür. Araşdırmacılar, tələbələr, kino həvəskarları üçün əla mənbədir.
Beləliklə yekunlaşdırsaq, Parisin kino ilə əlaqəsi həqiqətən çox dərin köklərə malikdir. İlk nümayişlərdən başlayaraq, texniki yeniliklərə, yeni dalğa kimi hərəkatlara, müasir blokbasterlərə, hətta animatiyaya qədər bu şəhər həmişə mərkəzdə olub.
Həqiqətən də. Və əsas məsələ odur ki, Paris çox vaxt sadəcə bir məkan olmaqla qalmır. Filmin özünün ayrılmaz hissəsinə, hətta əsas personajlarından birinə çevrilir. Öz ruhu, öz atmosferi ilə hekayəyə birbaşa təsir edir.
Ümid edirik ki, bu söhbətimiz sizin üçün də Parisin kino dünyasındakı bu çox şaxəli, həqiqətən valehedici rolunu biraz daha aydınlaşdırdı.
İnşallah.
Və sonda sizin üçün kiçik bir düşüncə mövzusu. Bəs sizin üçün, filmlərdə gördüyünüz o Paris obrazı sizin real şəhər haqqında təsəvvürlərinizə necə təsir edib? Onu daha çox romantikləşdirib, yoxsa bəlkə də bəzi klişələri gücləndirib. Bu barədə düşünməyə dəyər. Gələn dəfə görüşənədək.
Sağ olun.